ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გდავაზობთ. დროებითი ლიდერის თქმით, ყირგიზეთმა მიიღო ახალი კონსტიტუცია. ნატოს განცხადებით, ავღანეთში მსხვერპლის რაოდენობის ზრდა სამხედრო ოპერაციების გაძლიერებას უკავშირდება. დიდი ოცეულის ლიდერებმა ტორონტოში გამართეს შეხვედრა. ახლა დღის ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ყირგიზეთის დროებითი მთავრობის ლიდერი როზა ოტუნბაევა აცხადებს, რომ დღეს გამართულ რეფერენდუმზე მოსახლეობამ ახალ კონსტიტუციას მხარი დაუჭირა. საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ გაკეთებულ განცხადებაში ოტუნბაევამ თქვა, დღეს გამარჯვებას მივაღწიეთ ხალხისთვის ნამდვილი მთავრობის შექმნის გზაზეო. ჯერჯერობით დათვლილია საარჩევნო უბნების 40% შედეგები და როგორც იუწყებიან, კონსტიტუციის პროექტს 90%-ამდე მხარდაჭერა აქვს. ახალი კონსტიტუცია პრეზიდენტის უფლებებს დიდწილად შეკვეცა და ყირგიზეთს შუა აზიის პირველ საპარლამენტო რესპუბლიკად აქცევს. ამ მომრჩევლის აქტიურობამ, როგორც აცხადებენ, 70%-ს მიაღწია. ყირგიზეთში ეთნიკურ ნიადაგზე ახლახან მომხდარ ძალადობას სუმცირე 275 ადამიანია მსხვერპლა. დაახლოებით 400,000 ადამიანი იძულებით გადაადგილებულად იქცა. ოტუნბაევას მთავრობა ხელისუფლებაში აპრილში მომხდარი რევოლუციის შედეგად მოვიდა, ყოფილი პრეზიდენტის ყურმანბეკ ბაკიევის დამხობის შემდეგ. ნატო აცხადებს, რომ ავღანეთში საერთაშორისო ძალების სამხედროების სიკვდილის შემთხვევების გახშირებას თალიბანის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციების ინტენსიფიკაცია იწვევს. ამ განმარტებამდე ალიანსმა კიდევ 3 სამხედრო სიკვდილის ცნობა გაავრცელა, რამაც მიმდინარე თვეში ავღანეთში მოკლული უცხოელი ჯარისკაცების რიცხვი სუმცირე 91-ს გაუტოლა. 2001 წელს ომის დაწყების შემდეგ ეს ცალკეული თვის ყველაზე სისხლიანი მაჩვენებელია, მაგრამ ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედი მრავალეროვანი ძალების წარმომადგენლის თქმით, ეს მაჩვენებელი მოწმობს, რომ ალიანსი თალიბანის წინააღმდეგ ბრძოლას აძლიერებს ჰელმანდისა და ყანდაარის პროვინციებში ათასობით ამერიკელი ჯარისკაცის დამატებით შეყვანით. დიდარი და განვითარებადი ეკონომიკების მქონე ქვეყნების ლიდერებმა, დიდი ოცეულის წევრებმა ტორონტოში გამართეს შეხვედრა და უფრო სტაბილური გლობალური ეკონომიკის შექმნის გზებზე იმშელეს. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის თქმით, ჯგუფის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ დიდარმა ქვეყნებმა თავიანთი ბიუჯეტებში დეფიციტი 2013 წლისთვის უნდა გაანახევრონ. ამასთან მერკელის თქმით, განვითარებულმა ქვეყნებმა პირობა დადეს, რომ 2016 წლისთვის სამთავრობო ვალის დონის სტაბილიზაციას მოახდენენ. შაბათს ტორონტოს ცენტრში დიდი ოცეულის შეხვედრის წინააღმდეგ გამართულ აქციას ძალადობა მოხვა. დააკავეს 400-ზე მეტი ადამიანი. იორდანიის მეფემ აბდულა მეორემ დღეს ერაყის პრეზიდენტ ჯალალ თალაბანის უთხრა, რომ იორდანია სრულად უჭერს მხარს ერაყში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის შენარჩუნებისკენ მიმართულ მცდელობებს. გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ აბდულამ და თალაბანიმ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესებზეც იმშელეს და ხაზი გაუსვეს საერთო გამოწვევებთან ერთიანი არაბული პოზიციიდან ბრძოლის მნიშვნელობას. მოლაპარაკება იორდანიაში თალაბანის მოულოდნელი ჩასვლის შემდეგ შედგა. ერაყს ახალი მთავრობის ჩამოყალიბება ესაჭიროება, რადგან მარტში გამართულმა არჩევნებმა პოლიტიკური პროცესი ჩიხში შეიყვანა. ხლერთი ცნობა. საქართველოდან წუხელ ტყიბულში განხორციელდა იოსებ სტალინის ძეგლის დემონტაჟი. მანამდე პოლიციამ ქალაქის ცენტრალური მოედნისკენ მიმავალი გზები გადაკეტა. დემონტაჟმა უინციდენტოდ ჩაიარა. ქალაქის მესვეურთა განცხადებით, ძეგლის აღება განხორციელდა ადგილობრივი საკრებულოს გადაწყვეტილების თანახმად, რაც ქალაქის ცენტრის რეკონსტრუქციას ითვალისწინებს. ტყიბულში სტალინის ძეგლი ჯერ კიდევ მისსავე სიცოცხლეში აღიმართა, მაგრამ 90-იანი წლების ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის პერიოდში აღებულ იქნა. ედუარდ შევარდნაძის პრეზიდენტობისას ძეგლი ისევ თავის ადგილზე დააბრუნეს. აქვე შეგახსენებთ, რომ პარასკევს გამთენიისას სტალინის ძეგლი საბჭოთა დიქტატორის მშობლიურ ქალაქ გორშიც მოხსნეს. და ბოლოს, მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატზე სამხრეთ აფრიკაში გერმანიის ნაკრებმა ანგარიშით 4-1 დაამარცხა ინგლისის გუნდი და მეოთხედ ფინალში გავიდა. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გადაცემას კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების შეჯამებით დავიწყებთ.
ეს არის ადამიანი, ვინც 21 წელს შემოუძღვა ოკუპანტებს საკუთარ სამშობლოში და ეს არის ადამიანი, ვინც უბრალოდ გაგვინადგურა ჩვენი ერის და არა მხოლოდ ჩვენი ერის საუკეთესო ნაწილები. საბჭოთა კერპის ადგილას სწორედ უნდა დაიდგას მისი მსხვერპლის მემორიალი.
მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო. შემოგთავაზებთ კულტურულ ქრონიკას, რომელიც ახლახან გამართულ კინემატოგრაფისტთა ფორუმს ეძღვნება.
კინორეჟისორები, რომელთაც ბევრი რამ გააკეთეს ქართულ კინოში, მაგრამ დღეს სრულმეტრაჟიანი სურათის გადაღებისთვის საჭირო თანხის მეათეცაც ვერ შოულობენ, გაოცებას ვერ მალავენ. ვინაა ეს ხალხი? ვინ მონათლა ისინი კინორეჟისორად? და რაც თავარია, რატომ ივსება კინოთეატრები ამ სრულმეტრაჟიანი ვიდეო კლიპების ჩვენების დროს?
პროგრამა ბიბლიოთეკა დღეს პოეტ შოთა იათაშვილის ესეების კრებულს დაეთმობა.
შოთას საპროგრამო ესედ მიმაჩნია მისი 10 წლის წინანდელი პასუხები არილის ანკეტაზე, სადაც მან თავის თაობას გაცვეთილი თაობა უწოდა. იგი სხვა თაობებსაც ახსენებს: გაბრაზებულებს, გატეხილებს, დაკარგულებს და ასე შემდეგ.
მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც თქვენს გამოხმაურებებსა და მოსაზრებებზე გვექნება საუბარი. თავისუფლების დღიურების მორიგი გამოშვების ავტორია ნანა ჯორჯაძე, ჟურნალისტი, კენესოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი.
ისევ და ისევ უსვამ ჩემ თავს კითხვას, სწორი იყო თუ არა ჩემი არჩევანი ამერიკებში რომ გადავიხვეწე? ჩემები ამ კითხვას არ დამისვავენ, ან რა თქმა უნდა მეტყვიან რომ სწორი იყო.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. დარჩით ჩვენთან ერთად. განვლილ კვირაში საქართველოს პარლამენტმა ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტის განხილვა დაიწყო. ასევე განხორციელდა მასშტაბური ცვლილებები აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. თუმცა გასული კვირა საქართველოს ისტორიაში სულ სხვა მოვლენის გამო დაიკავებს გამორჩეულ ადგილს. 25 ივნის გორის ცენტრიდან იოსებ სტალინის ქანდაკება აიღეს. კვირის ამ და სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებს ჩიმშერ რეხვიაშვილი გაგვახსენებს.
გასულ კვირაში ძლიერმა წვიმამ და ღვარცოფმა რამდენიმე რაიონს მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა. განადგურდა მოსავალი, დაიხოცა პირუტყვი და დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები. თუმცა სტიქიურ უბედურებას ყველაზე დიდი მსხვერპლი მოჰყვა თბილისის მახლობლად სოფელ გლდანის ტერიტორიაზე, სადაც ესტაკადის ნაწილის ჩამონგრევას ორი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის გიორგი წერეთლის განცხადებით, ძლიერი წვიმების გამო ადიდებულმა გლდანულამ ესტაკადის ბურჯს ფუძე გამოურეცხა და ხიდის სავალი ნაწილი ჩამოანგრია.
რომ იყო დიდი წყალმოვარდნა გდაში, რა ამბავს მოხდა თქვენ ისიც? აი ჩვენი სპეციალისტები გავიდნენ შუადღით, იყვნენ იქ, დაათვალიერეს ეს ხიდის მეორეც, მესამეც რეგიონში, არავინ თვალ ვიზუალურად არაფერი არ ეტყობოდა. შემდეგ 5 საათი იყო რომ ეს წყალმოვარდნა მოხდა. ადგილობრივ მოსახლეობას ვისაუბრნა კითხოს, გაკვირვებულები იყო, არ ახსოვს არავის ისე აიწია უცბად დონე წყლისა და წყლის სიჩქარე იყო ძალიან მაღალი.
ძლიერმა წვიმამ ქარისა და სეტყვის თანხლებით ასევე აზარალა კახეთის მხარე, სადაც გურჯაანის, ლაგოდეხისა და თელავის რაიონებში ვენახები რამდენიმე ათეულ ჰექტარზე განადგურდა. თუმცა სტიქიის ამგვარ ჭირვეულობას ხელი არ შეუშლია მსოფლიოს 50-ზე მეტი ქვეყნის მეღვინეებისათვის ჩამოსულიყვნენ საქართველოში და ვაზისა და ღვინის 33-ე მსოფლიო კონგრესი გაემართათ.
ქართული ღვინო არის არამხოლოდ ისტორიული ფაქტი, არამხოლოდ მუზეუმში გამოფენილი ქვევრები რამდენიმე ათასი წლის, ქართული ღვინო არის დღევანდელი რეალობა და დღევანდელი კონგრესი ემსახურება ასევე ჩვენი ღვინის პოპულარიზაციას. რა თქმა უნდა, ჩვენი ამოცანა არის ამ სფეროში ახალი ინვესტიციების მოზიდვა. ძალიან ბევრი საინტერესო ინვესტორი გამოჩნდა, ის ხალხი, ვინც ახლებურად უყურებს საკითხს.
ვაზისა და ღვინის მსოფლიო კონგრესის მასპინძლობა ქართულ ღვინოზე ზრუნვის გამოხატულებად მიიჩნიეს ამ სფეროში დასაქმებულმა სპეციალისტებმა. მათი თქმით, ასევე ადგილობრივი მეღვინეობა მევენახეობაზე ზრუნვით აიხსნება ის გარემოება, რომ ახალი საგადასახადო კოდექსის მიხედვით ღვინო სხვა ალკოჰოლური სასმელებისაგან განსხვავებით აქციზით კვლავ არ დაიბეგრება, და ეს მაშინ, როცა საგადასახადო კოდექსი თითქმის სრულად იცვლება. გასულ კვირაში პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში გამართულ განხილვაზე ფინანსთა მინისტრმა კახა ბაინდურაშვილმა განაცხადა, რომ იცვლება კოდექსის არამხოლოდ ცალკეული დებულებები და საპროცენტო განაკვეთები, არამედ მთლიანად სახელმწიფოს მიდგომა გადასახადების აკრეფისადმი.
კოდექსში მთავარი პრინციპი, რასაც ჩვენ გასვლოსთ, ეს არის შედარებით ალბათ 17 ხისტი, მაგრამ თავის დროზე გამართლებული კოდექსთან გადასვლა უფრო კონკრეტულ ადმინისტრირებაზე, რაც ეს კოდექსის გაყობა, გადახდა უფლებების გაცილებით მეტი დაცვა, ჩვენს მიერ წინა საარჩევნო პერიოდში მიცემული დანაპირები, ჩვენი გუნდის მიერ, მათ შორის ბატონი გიგი უგულავას მიერ მიცემული დაპირება შეროვათ ცირემ მეწარმეებისთვის.
ბაინდურაშვილის თქმით, საგადასახადო კოდექსის პროექტის ერთ-ერთი მთავარი სიახლე ბიზნესის კატეგორიებად დაყოფა. შემოდის მიკრო და მცირე ბიზნესის ცნებები და დაბეგვრის შესაბამისი რეჟიმები. თუმცა კოდექსის განხილვისას ყველაზე ცხარე კამათი გამოიწვია უმაღლესი სასწავლებლების დამატებული ღირებულების გადასახადით დაბეგვრამ. საპარლამენტო ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ კოდექსის ეს მუხლი სწავლის საფასურს გააძვირებს. სხვაგვარად ფიქრობს ფინანსთა მინისტრი.
უმაღლესი სასწავლებლების დერეგის გაზრდა გამოიწვევს უმაღლესი სასწავლებლის მეპატრონეების პიროვნებისთვის ნაკლები თანხის ჩადებას ჯიბეში.
ახალი საგადასახადო კოდექსი ძალაში სავარაუდოდ 2011 წლიდან შევა და სწორედ მისი გათვალისწინებით მოუწევს ბიუჯეტის დაგეგმვა და ქვეყნის მართვა აღმასრულებელ ხელისუფლებას. თუმცა, როგორც პრეზიდენტი სააკაშვილი ამბობს, მთავრობას დასახული მიზნების მიღწევა შემდეგი მიზეზის გამო არ გაუჭირდება.
ეს არის მთავრობა, რომელიც ეფუძნება მუდმივ განახლებას ასევე და მუდმივად, თუნდაც ცირე დოზებით, მაგრამ ახალი სისხლის შეშვებას და შეშხაპუნებას.
შეშხაპუნების ბოლო პროცედურა მიხეილ სააკაშვილმა გასული კვირის მეორე ნახევარში, 25 ივნისს ჩაატარა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსად დავით ხეშელაშვილი დაინიშნა. ის რეგიონული მართვისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის თანამდებობაზე გზების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოფილმა უფროსმა რამაზ ნიკოლაიშვილმა შეცვალა. ახალი სამინისტროს ხელმძღვანელობა დაევალა პრეზიდენტის ყოფილ რწმუნებულ შიდა ქართლში ვლადიმერ ვარძელაშვილს. მისი უწყება, რომელიც კულტურის სამინისტროდან გამოყოფილი დეპარტამენტის ბაზაზე აღმოცენდა, ამიერიდან სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროს სახელით იმუშავებს. ახალი მოადგილე ჰყავს საგარეო საქმეთა მინისტრსაც. დომნიკე გორდაძე საგარეო უწყებაში ევროპის მიმართულებას ხელმძღვანელობს. მთავრობაში ასევე დებიუტი აქვს ვერა ქობალიას, აფხაზეთიდან დევნილ ყოფილ ბიზნესმენს, რომელიც პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ხელმძღვანელებს.
ვერა ქობალია, რომელმაც ბოლო რამდენიმე თვეში გააცნო თავისთავად ჩვენ ჟურნალისტებს და არასამთავრობო სექტორს, ძალიან საინტერესო იმუშავა და მე თვითონ ვიყავი მოწმე იმ რამდენიმე ძალიან მაგარი ღონისძიების, რაც გაკეთდა იმ თემის, რომელიც ის ტრაგედია, რომელიც მოხდა საქართველოში, მათ შორის მისი და მისთანების დიდი ქმედების შედეგია ის განცხადება, რომელიც გაკეთდა გუში ვაშინგტონში და მთელი რიგი მნიშვნელოვანი გარღვევები უკეთესობისკენ, რომელიც ჩვენ გვაქვს ევროპარლამენტში და სხვა საპარლამენტო ტრიბუნებზე, მათ შორის რამდენიმე ევროპულ პარლამენტში.
პრეზიდენტმა და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებმა გამოთქვეს იმედი, რომ ვერა ქობალია აუცილებლად მოახერხებს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის საჭირო ინვესტიციების მოზიდვას. თუმცა მთავრობის ამგვარი ოპტიმიზმი არ გაიზიარეს საპარლამენტო ოპოზიციაში.
Президент რაღაც ამოჩენები აქვს ხოლმე და ამოჩენებს ვიღაცის პერსონას და მე ამ პერსონის დაცნაურებაზე ზრუნავს ხოლმე, როგორ დაცნაურებს. აქ თავარი პრობლემა ის არის, რომ ლოიკაშვილი იქნებათ ვერა ქობალია თუ ვებხოძის დანიშნავი, მნიშვნელობა არ აქვს. პრობლემა არის თვითონ პრეზიდენტში. ეკონომიკის სამინისტრო თუ კი უნდა ზრუნავდეს ინვესტიციების შემოყვანაზე, ინვესტიცია არ შემოა არასტაბილურ გარემოში და არასტაბილურობას ქმნის სამხრეთ ამერიკაში თავად პრეზიდენტი.
პრეზიდენტის ინიციატივას, ანუ მთავრობის სტრუქტურულ ცვლილებებს პარლამენტი დაჩქარებული წესით უახლოესი კვირის განმავლობაში განიხილავს. გასულ კვირაში ასევე დაჩქარებული წესით ღამის 2 საათზე აიღეს იოსებ სტალინის ძეგლი მშობლიური გორის ცენტრიდან. დემონტაჟის შესახებ პირველი ოფიციალური განცხადება კი კულტურის მინისტრმა ნიკარ ურუამ გააკეთა.
ეს არის ადამიანი, ვინც 21 წელსი შემოუძღვა ოკუპანტებს საკუთარ სამშობლოში და ეს არის ადამიანი, ვინც უბრალოდ გაგვინადგურა ჩვენი ერის და არამხოლოდ ჩვენი ერის საუკეთესო ნაწილები. საბჭოთა კერპის ადგილას სწორედ უნდა დაიდგას მისი მსხვერპლის მემორიალი, რომელიც უკვდავყოფს ხსოვნას ყველა იმ ადამიანის შესახებ, ვინც დაიღუპა როგორც საქართველოში სტალინის პერიოდში, ასევე საქართველოს გარეთ სტალინის სიკვდილის მერეც.
ძეგლისგან გათავისუფლებას არც გორში და არც მთლიანად საქართველოში დიდი უნებათა ღელვა არ გამოუწვევია. თუმცა ითქვა, რომ გაცილებით რთული და ხანგრძლივი იქნება საბჭოთა ბელადის მენტალური მემკვიდრეობისგან გათავისუფლება. ხელისუფლების გადაწყვეტილებით სტალინის ბრინჯაოს ძეგლს არ გადაადნობენ. ის ოკუპაციის მუზეუმში ექსპონატის სტატუსით დაიდებს ბინას. ჯიმშერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
განვაგრძობთ გადაცემას. გასულ კვირაში საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში ტრაგიკული შემთხვევა მოხდა. მშვიდობიან ვითარებაში სამხედრო მოსამსახურე თანამებრძოლი მოკლა. კიდევ ერთი ნაბრძოლი ჯარისკაცი კი სოციალური პრობლემების გამო შექმნილი კონფლიქტის შედეგად ჯარიდან დაითხოვეს და თავშესაფრის ძიებაშია. თუმცა ამ დანაკლისის მიუხედავად, როგორც ცოცხალი ორგანიზმი, შეერაღებული ძალები განაგზობს მუშაობას, იშუშებს ზიარებს და ახალ შევსებას იღებს. ამ საკითხებს ეძღვნება ყოველკვირეული პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“, რომელსაც ავტორი კობა ლიკლიკაძე წარმოგიდგენთ.
ჩვენი ყური შეეგუა, ჩვენი გული და გონება აღარ რეაგირებს ცნობებზე სამხედრო მოსამსახურეების დაღუპვის შესახებ. იგულისხმება, რომ რაკი არმიაში ხარ და თანაც ბრძოლის ველზე, დაღუპვა ისეთივე ჩვეულებრივი ამბავია, როგორც ჯირიში ცხენიდან გადმოვარდნა. ასეა ყველგან და ასეა საქართველოშიც. გასულ კვირაში საქართველოში დიქტატორის ზეგლის აღებაზე უფრო დიდი ხმაური აქვს და ვიდრე კაპრალ ასკილაშვილის დაღუპვაზე. საარტილერიო ბრიგადის სამხედრო მოსამსახურე 21 ივნის თანამებრძოლმა ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა. როგორ, რატომ, რა გარემოება იძულებს პროფესიონალ სამხედროს მშვიდობიან გარემოში აიღოს იარაღი და თანამებრძოლს მიუშვიროს? ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემას არ ისკუა. მგონი აღარც შეკითხვებს სვამენ საქართველოში. თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის უფროსი გაგა კირკიტაძეც მხოლოდ პირველადი მოკლე ინფორმაციით შემოიფარგლა.
სამძიმარს უცხოდებით გარდაცვლილი კაპრალ ასკილაშვილის ოჯახს. კაპრალ ალექსანდრე ასკილაშვილი მსახურობდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების 1-ელ საარტილერიო ბრიგადაში 2010 წლის 20 ივნის ის ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღით მუცლისარეში დაჭრა ამავე ბრიგადის კაპრალმა აზალაძემ. კაპრალი ასკილაშვილი სამოტროფოში მიყვანეს თანავე გარდაიცვალა, ხოლო აზალაძე დაკავებული იქნა სამხედრო პოლიციის მიერ. საქმეზე მიმდინარეობს წინასწარი გამოძიება. სამოძიების დამთავრებამდე პირველი საარტილერიო ბრიგადის რამოდენიმე ხელმძღვანელი გათავისუფლებულია დაკავებული თანამდებობიდან.
გამოძიებამდე პასუხი არ არსებობს, ეს იყო განზრახველობა თუ გაუფრთხილებლობით თანამებრძოლის დაღუპვა, თუმცა ყოველ შემთხვევისათვის თავდაცვის სამინისტრომ ბრიგადის რამდენიმე პასუხისგებელი პირი თანამდებობიდან გამოძიების დასრულებამდე გაათავისუფლა. ეს ადეკვატური გადაწყვეტილებაა. ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია სამხედრო ნაწილზე და იმაზე, რომ ღამით სამხედროები ერთმანეთს არ ხოცავდნენ. ანდა სასწავლო პოლიგონზე იყოს უსაფრთხოების ზომები დაცული, რომ გაუფრთხილებელმა გასვლამ არ იმსხვერპლოს პროფესიონალი ჯარისკაცი. 23 მარტს რაღაც სამი თვის წინ კაპრალი სოსო ჟვანია გონიოში პოლიგონზე სწორედ თანამებრძოლის ბრმა ატყვიამ იმსხვერპლა. შეკითხვა, თუ რატომ ხდება ეს, მაშინაც უპასუხოდ დარჩა. თავდაცვის სამინისტროს საკმაოდ ჩაკეტილი უწყებაა და ასეთ შეკითხვებზე პასუხი იქ არასოდეს უყვარდათ. უოქმო საუბარში კი გეტყვიან, რომ არმია ცოცხალი ორგანიზმია, სადაც არავინ არის დაზღვეული უბედური შემთხვევისაგან. ეს ალბათ მართალია. რთული სამსახური ცვლის ადამიანის ფსიქიკას, ამას ემატება ჩაკეტილი სივრცისათვის დამახასიათებელი იერარქიული ურთიერთობები, შეზღუდული კონტაქტი ახლობლებთან, არასაკმარისი კულტურული პროგრამები განტვირთვისათვის, ღობის გარეთ არსებული არასტაბილური გარემოს ზემოქმედება და სოციალური პრობლემები, რაც ჯერ კიდევ აწუხებთ ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ ბიუჯეტიანი სახელმწიფო უწყების ქართული არმიის სამხედრო მოსამსახურეებს. სწორედ მოუგვარებელი საყოფაცხოვრებო პირობები და უბინაობა გახდა მიზეზი იმ კონფლიქტისა, რის გამოც სამხედრო სამსახური დაატოვებინეს გასულ კვირაში ეროვნული გვარდიის კაპრალ დავით დავითაშვილს, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ნაბძულ სამხედრო მოსამსახურეს. სამხედრო უწყება თვლის, რომ ჯარისკაცმა სუბორდინაცია დაარღვია, თუმცა როგორც დავითაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, იგი იძულებული გახდა პრეზიდენტისათვის მიემართა აწერილით, რადგან 1999 წლიდან იმყოფება სადავო ბინაში, საიდანაც ცოტა ხნის წინ მას და მის სამცირეწლოვან ბავშვს გასახლება დაემუქრა.
საომარ მოქმედებებში მაქ მონაწილეობა მიღებული. 2006 წელს იმყოფებოდი ერაყში სამშვიდობო მისიით. შემდეგ 2008 წლის წარმოებულ ომებში რუსეთთან ვიყავი მეოთხე ქვეითი ბრიგადის შემადგენლობაში. ხოდა 99 წლიდან ვარ ამ ბინაში. ხოდა დღეს მოსახლეები.
სერჟანტ დავით დავითაშვილის ისტორია და მისი კონფლიქტი სამხედრო უწყებასთან ცალკე ფენომენია და მას სჭირდება უფრო ჩაღრმავება. სათანადო კომენტარები საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მხრიდან, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის აფხაზეთში და სამაჩაბლოში ნაბრძოლი სამშვიდობო მისიით ერაყში ნამყოფი სამხედრო პირი დაეთხოვა სამხედრო სამსახურიდან პენსიისა და კმაყოფის გარეშე. და როგორც დავითაშვილი ამბობს, დაეყენებინა დილემის წინაშე, რომ დატოვოს ქვეყანაც და თავშესაფარი იმ სახელმწიფოს თხოვოს, რომლის ოკუპაციის წინააღმდეგაც ჯარისკაცი 2008 წლის აგვისტოში იბრძოდა ცხინვალის მისადგომებთან. რა თქმა უნდა, არმია ცოცხალი ორგანიზმია და იგი დავითაშვილის დაკარგვასაც ისევე იოლად მოინელებს, როგორც სხვებისა მოინელა. გზაც იქით ქონია, სხვები იტყვიან. მაგრამ თუ ბოლომდე კარგად ჩაუფიქრდებით, ეს მაინც საკმაოდ ცუდი პრეცედენტი იქნება იმ სტრუქტურისათვის, რომელსაც ყველა ჩვენგანი საკმაოდ დიდ ფულს ვაძლევთ, რათა დააფასოს მებრძოლები სიცოცხლეში და არა მხოლოდ სიკვდილის შემდეგ.
ეს იყო კობალი კლიკაძე, საავტორო პროგრამით ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
და 1 ივნის თბილისში კინოკრიტიკოსების და კინორეჟისორების ერთობლივი ფორუმი გამართა, სადაც თანამედროვე ქართულ კინოში გამოკვეთილ ტენდენციებსა და პრობლემებზე იმშელეს. ფორუმის შედეგებს ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკის ავტორი გიორგი გვახარია შეაჯამებს.
ქართული კინოს 5 წელი, ბევრი და უხარესხო. დაახლოებით ასე შეიძლება შევაჯამოთ ქართველი კრიტიკოსებისა და კინორეჟისორების ერთობრივი ფორუმი, რომელიც 21 ივნის გამართა საქართველოს კინემატოგრაფისტთა კავშირში. ის რომ ბევრი იყო, ანუ ის რომ 5 წლის მანძილზე ბოლო ასეთი ფორუმი ზუსტად 5 წლის წინ გამართა, კინოწარმოება მნიშვნელოვნად გაიზარდა, ამაზე აღარავინ კამათობს. თუმცა შეხვედრაზე ისევ იკითხეს, სხვათაშორის რეჟისორებმაც იკითხეს, რამდენად შეიძლება ფილმი და კინო ვუწოდოთ იმ სრულმეტრაჟიან ვიდეოკლიპებს, რომელთა პირველჩვენებას კინოთეატრებში ქართული მედია წარმოგვიდგენს როგორც ახალი ქართული ფილმის პრემიერას. კინორეჟისორები, რომელთაც ბევრი რამ გააკეთეს ქართულ კინოში, მაგრამ დღეს სრულმეტრაჟიანი სურათის გადაღებისთვის საჭირო თანხის მეათეცაც ვერ შოულობენ, გაოცებას ვერ მალავენ. ვინაა ეს ხალხი? ვინ მონათლა ისინი კინორეჟისორად? და რაც თავარია, რატომ ივსება კინოთეატრები ამ სრულმეტრაჟიანი ვიდეოკლიპების ჩვენების დროს? სხვათაშორის საქართველოს კინემატოგრაფისტთა კავშირის მდივანმა კინომცოდნე არჩილ შუბაშვილმა სწორედ ამ კითხვებით გახსნა ფორუმი.
ყველაფერი შეიძლება თუ არა ჩაითვალოს ქართულ კინოთ, უბრალოდ ხელოვნურ კინოხელოვნების ნაწარმოებად.
პროფესიონალი კინემატოგრაფისტების უმრავლესობა კინოთეატრებში გასულ ახალ ქართულ კომედიებს, დეტექტივებსა და ეროტიკას კინოხელოვნების ნაწარმოებად არ მიიჩნევს. ფორუმზე ითქვა, რომ ეს უფრო პოპულარული სატელევიზიო გადაცემების რიმეიკებია, მომზადებული კინოდარბაზებში საჩვენებლად. კინოთეატრებში ბილეთი 10 ლარამდე ღირს. დიახ, გადაცემების რიმეიკი, რომელიც სატელევიზიო ფილმის დონესაც კი ვერ უახლოვდება. თუმცა ფორუმზე არც სატელევიზიო ფილმები დაინდეს. გაუმართავი დრამატურგია, მსახიობების თამაშის თეატრალურობა, ბანალური მიზანსცენები. ყველაფერი ეს შეიმჩნევა ქართულ სატელევიზიო სერიალებში. დარჩა მხატვრული კინო, ფილმები, რომლის დასრულება შესაძლებელი გახდა ამ 5 წლის მანძილზე. ამ პროდუქციაში შედის ფილმები, რომელიც წარმატებით უჩვენეს საერთაშორისო კინოფესტივალებზე. უფრო მეტიც, გიორგი ოვაშვილის გაღმა ნაპირი მაისის ბოლოს პარიზის კინოთეატრების ეკრანებზეც გამოვიდა. მიუხედავად ამისა, ფორუმზე წაკითხულ მოხსენებაში კინომცოდნე მანანა ლეკბორაშულმა ჟანრის კრიზისის ერთ-ერთ მაგალითად სწორედ გიორგი ოვაშვილის ფილმი დაასახელა.
გაღმა ნაპირი, გიორგი ოვაშვილის ფილმი ესთეტიკური ღირებულების თვალსაზრისით აშკარად აღემატება ზემოთ მოხსენებულ ფილმებს, მაგრამ ჩდება ისო პრეტენზიები ისევ რეალობის მოდელირებასთან დაკავშირებით.
მანანა ლეკბორაშვილის თქმით, ჟანრის კრიზისი ფაქტობრივად მთელი თანამედროვე ქართული კინოს კრიზისის გამომხატველია. განსაკუთრებით უჭირთ ქართველ რეჟისორებს ისეთი ჟანრის ათვისება, როგორიც დრამაა. ამ 5 წლის მანძილზე დასრულებული ფილმებიდან დრამა შეიძლება მხოლოდ ორ ფილმს: ლევან ზაქარიაშვილის თბილისი თბილისს და ლევან კოღუაშვილის ქუჩის დღეებს უწოდოთო, აღნიშნა მანანა ლეკბორაშვილმა. თუმცა ფორუმზე ამ მოსაზრებას ყველა როდი დაეთანხმა. კინორეჟისორების უმრავლესობა ქართული კინოს პრობლემების მიზეს ფინანსებში ხედავს. მათი განცხადებით, კინო აღარ არის ქართული კულტურის პრიორიტეტული სფერო, ამიტომაც ხელისუფლება უარს ამბობს კინოწარმოების გაფართოებაზე. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ქართული კინო დაფინანსების დასავლურ მოდელზე გადავიდა, რამაც კინორეჟისორთა აზრით ხელი შეუწყო იაფფასიანი ფილმების მომრავლებას ქართულ კინოში. იაფფასიანი იუმორით, უხამსი და ყოველგვარ მხატვრულ გააზრებას მოკლებული ეროტიკული სცენებით. მოკლედ, კომუნისტების დროს ცენზურა ზღუდავდა ავტორის თავისუფლებას. პოსტკომუნისტურ ეპოქაში კი პროდიუსერი და გამქირავებელი, ის ვინც გადაღებისთვის ფულს იძლევა. სხვათაშორის ამას ამბობს თავის ახალ ფილმში ოთარ იოსელიანიც, რომელიც კინემატოგრაფისტთა ფორუმზეც ახსენეს. საფრანგეთში მოღვაწე ქართული კინოს ცოცხალი კლასიკოსი კრიტიკოსმა პაატა იაკაშვილმა ახსენა. პაატა იაკაშვილმა ფორუმზე მთავარი მოხსენება წაიკითხა.
ის ლაპარაკობს რა იმაზე, რომ შევარდნაძის გაუშვებელი საზოგადოებრივი თავისი პასუხისმგებლობით და ყველაფერით, მე დასებს, რომ არ შეიძლება აი ამ ტიპის ადამიანის მათი გაღრიჯვებით განადგურება. ძალიან კარგი, რომ მან დაუფასა კარდინალ შევარდნაძე გაუშვა იოსელიანი ძალა. ძალიან კარგი, რომ იოსელიანმა დაუფასა შევარდნაძის სიკეთე. მაგრამ ამ ინტერვიუში ისეა გამოყვანილი, რომ ადამიანი, რომელსაც ძალიან ბევრი დანაშაული მოჭრის მოდი ასე ვთქვათ, ერის ქვეყნის და სახელმწიფოს წინაშე ხა მსხვერპლად არის გამოსული. მაშინ რა უნდა ქნას მისმა მსხვერპლებმა?
ასე როგორც იტყვიან, მოხვდა კლასიკოსებს კინომცოდნეებისგან. ისინი ძველი მითებისა და სტერეოტიპების ტყვეობაში მოექცნენ და გაუჭირდათ ახალი რეალობის გააზრებაო, აღნიშნეს კრიტიკოსებმა. თუმცა იგივე პაატა იაკაშვილის თქმით, მაშინაც კი, როცა ქართულ კინოს ძალიან უჭირდა, ძიებები გრძელდებოდა. ძიების პროცესი მხოლოდ ახლა შეწყდა, როცა გაირკვა, რომ ყველა ფილმი არ შეიძლება იყოს ხელოვნების ნაწარმოები, მაგრამ შეიძლება სწორედ ეს ფილმი გაიყიდოს ხელოვნების ნაწარმოებზე უკეთესად.
ყოველთვის იყო რაღაც ორიენტირი. იყო ოფიციალური და იყო მისი საპირისპირო. იყო რაღაც კრედიტებები, იყო წმინდა ეგოიზმი, იყო ეროვნული ინტერესების გამოხატვა და მისი საპირისპირო ხედებები, მაგრამ რაღაცა იყო. და ჩვენთან გამოკვეთილი და მკვეთრი ტენდენცია ესეთი რაღაც ახლის ძიებისა და ახლის გასვლისა არ არის.
ფორუმზე ბოლო 5 წლის მანძილზე გადაღებული ფილმები ცალ-ცალკე პაატა იაკაშვილმაც განიხილა. ქართულმა კინოკრიტიკოსმა იმედგაცრუება განსაკუთრებით ორი ფილმის ანალიზის დროს გამოხატა: თემურ ბაბლუანის მემკვიდრეობისა და დათო ჯანელიძის ჯაყოს ხიზნების გამო. პირველს დრამატურგია დაუწუნა, მეორე კი ლიტერატურული პირველწყაროს მიმართ ზედაპირულ მიდგომაში დაადანაშაულა. არადა ქართველი კრიტიკოსის თქმით, ჯაყოს ხიზნების ეკრანიზაცია უაღრესად აქტუალური შეიძლებოდა ყოფილიყო.
ქართულ კინოში მე ნახავთ 20 წელზე რო ანაპარაკი 70 ფილმია გადაღებული. ეხლა 5-ია, რომელსაც გაიტან დღესაც ნებისმიერ ფესტივალზე და 5-ია 6-ი და რომელსაც გაიტან და აჩვენე. ესე იგი ფაქტიურად 10%-იც არ არის ის, რასაც ეს მუტავი იქნება. და ქართულ ლიტერატურაში შეხედოთ როგორ ცუტავები და უცტავები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თუ რომანისტიკას ავიდეთ, რომელიც გამოთავდა მე-20 საუკუნეში, ასეთი რომანი ჩვენ არ გვაქვს. ეს არის რომანი, რომელიც თარგმნე გაუშვის სადაცინდა. ის აქტუალურია დღესაც.
გამოსავალი კრიტიკოსების აზრით შემოქმედებითი რეფორმების ჩატარება. თუმცა კონკრეტულად როგორ უნდა ჩატარდეს ეს რეფორმა, ვინ უნდა ჩაატაროს, ამაზე არაფერი თქმულა. და როგორც ჩანს, ასეთი რეფორმების მოთხოვნილება საზოგადოებაშიც არ არის. ფორუმის ორგანიზატორებმა გულის ტკივილი ვერ დამალეს. კინემატოგრაფისტთა თავყრილობის მიმართ სრულიად გულგრილი აღმოჩნდა ქართული მედია. არც ერთი ტელევიზიის ჟურნალისტი მას არ დასწრებია. თუმცა რა უნდა გაგვიკვირდეს? ფორუმი, რომელიც საქართველოს კინემატოგრაფისტთა კავშირში 5 წელიწადში ერთხელ ეწყობა, თითქმის სრულიად ცარიელ დარბაზში ჩატარდა. კინოხელოვნების დღევანდელ მდგომარეობაზე მსჯელობა თავად კინემატოგრაფისტებმაც არ მოინდომეს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას კვლავ კულტურის სფეროში ვრჩებით, ოღონ კინემატოგრაფიდან ლიტერატურაზე გადავდივართ და გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას ბიბლიოთეკა. პროგრამის ავტორი მალხაზ ხარბედია ისაუბრებს პოეტ შოთა იათაშვილის ესეების სრულ კრებულზე, რომელიც წელს გამოვიდა. წიგნს დალაგება ქვია და იგი ავტორის მიერ უკანასკნელი 13 წლის მანძილზე დაწერილ ესეებს მოიცავს.
შოთა იათაშვილზე გვაქვს საუბარი, პოეტი, შესანიშნავი ქართველი პოეტი, რომელიც ასევე აღმოჩნდა, რომ ძალიან კარგ და ძალიან ზუსტ ესეებს წერს, ესეისტიკას წერს.
ასე დაიწყო შოთა იათაშვილის ბოლო წიგნზე საუბარი პოეტმა და კრიტიკოსმა დავით ჩიხლაძემ. თავად შოთა იათაშვილიც პოეტი და კრიტიკოსია. ყოველ შემთხვევაში ამ წიგნმა გვაჩვენა, რომ 10-ზე მეტი პოეტური და პროზაული კრებულის ავტორს ჭკვიანური ესეების წერაც შეუძლია. აკამდე მან ეს არაერთხელ დაამტკიცა. ბოლო 13 წლის მანძილზე ლიტერატურულ პერიოდიკაში გამოქვეყნებულმა წერილებმა გვაჩვენა, რომ მთელი ამ დროის განმავლობაში შოთა იათაშვილი გამუდმებით ცდილობდა ფორმაში ყოფილიყო. ეს წერილები სხვადასხვა დროს დაიბეჭდა სხვადასხვა გამოცემაში: ალტერნატივა, არილი, ლიტერატურა ცხელი შოკოლადი, 7 დღე, ახალი ვერსია, გაზეთ 24 საათის ლიტერატურულ დამატებები, წიგნები და ლიტერატურა. კრებულში შევიდა ასევე წინა სიტყვაობები, სტატიები კრებულებიდან.
ეს ერთად არის მაინც გამოხმაურებები რაღაც აიმ მოვლენებზე, რაც მის უშუალოდ აიმ მის გარშემო ხდებოდა, თქვათ, ეს იქნება წიგნის გამოსვლა. ეს უფრო ძირითადად დაკავშირებულია რაღაც მოვლენებთან, ან წიგნის გამოსვლასთან, ან რაღაც მიმართულების გაჩენასთან თუ შემოსვლასთან. აი მაგალითად, თქვათ, განიხილავს ჩემ შემთხვევაში, განიხილავს ჩემ პოეზიას წიგნის გამოსვლის ფაქტს, აი კონკრეტულად ამასთან არის დაკავშირებული, ეს წიგნი თქვათ არ გამოდიოდა ამდენი ხანი, გამოვიდა დაგვიანებით. რატომ და ანუ მაინც ვიღებს უფრო კულტურულ კონტექსტს და არა წმინდა პოეტიკურ საკითხებს. თუმცა ამასაც შეეხება ლაკონურად გასაგებად მკითხველისთვის უფრო ასეთი მარტივად მისაღები და არასამეცნიერო ენით.
ციკ შესავალი უძღვის, რომელსაც მახვილგონივრული სათაური აქვს. როგორ ვალაგებდი? და იგი, რა თქმა უნდა, პაროდიულად გვახსენებს მსოფლიო თუ ქართულ ლიტერატურაში ცნობილ აუარება ესეს. საერთო სათაურით როგორ წერ? შოთა წერაზე არამახვილებს ყურადღებას, იგი წიგნის აგების, მისი დალაგების პროცესზე გვიყვება წინა სიტყვაობაში და ჟანრულადაც მიჯნავს წერილებს. რეცენზიები, ანალიტიკური სტატიები, სვეტები, პორტრეტები. წინა სიტყვაობაში შოთა საკუთარ თავზეც საუბრობს, იგი მესამე პირში გველაპარაკება ესეისტ შოთა იათაშვილზე. ციტატა: თელი ამ დალაგებების შემდეგ თქვენ წინაშე იქნება ის შოთა იათაშვილი, რომელიც დიდი ხანია აქტიურადაა ჩართული ლიტერატურულ პროცესში. აკვირდება მას როგორც მწერალი და როგორც რედაქტორი. სულმუდამ იცვლება და სულმუდამ ცდილობს თავისი ოდესღაც დალაგებული აზრები შეამოწმოს და გადაალაგოს. შოთა ნამდვილად გამონაკლისია თანამედროვე ქართულ წერილებს შორის. იგი იმ იშვიათი ავტორების რიცხვს მიეკუთვნება, ვისაც კარგი ესეს წერა ეხერხება. ამგვარ დეფიციტზე დათო ჩიხლადეც საუბრობს.
ეს არის უფრო ესეისტიკა და ეს არის კითხვების გასაგები და მე ვფიქრობ, რომ ამის დეფიციტი მართლაც არის. მართლაც ძნელია რიგის იმ კითხვებისთვის, ვისაც უყვარს ბელეტრისტიკა, ვისაც უყვარს ლიტერატურა, ვისაც უყვარს პოეზია, ის დაждდეს და იკითხოს სამეცნიერო, ასე ვთქვათ, გამოკვლევები სემიოტიკაზე და ვთქვათ, სხვადასხვა პოეტიკურ საკითხებზე. ამ შემთხვევაში მართლაც არის ძალიან კარგი ხიდია, როდესაც პოეტი იღებს ასეთ ფუნქციას თავის თავზე და აი სილამაზეს, რაც შეიძლება რომ პოეტიკას გააჩნდეს, გასაგებიანით ესაუბრება მკითხველს.
ადრე მეც არაერთხელ დამეწერია იმის შესახებ, რომ პოეტები და პროზაიკოსები ვერ წერენ ერთმანეთის შესახებ. ზოგს კულტურა არ ყოფნის, ზოგს ნიჭი, ზოგს სურვილი არ აქვს, სხვებს კი ეზარებათ. არადა ძალიან საინტერესო იქნებოდა მწერლის მიერ დანახული მწერალი. შოთას კრებული სწორედ ამით გამოირჩევა. აქ იგი თავის აზრებს გვიზიარებს ეგნატე ნინოშვილზე, მიხეილ ჯავახიშვილზე, არჩილ სულაკაურზე. აქ არის წერილები გურამ რჩეულიშვილზე და ელო მახვლედიანზე, ოთარ ჭილაძეზე, ნაირა გელაშვილზე, ანდრო ბუაჩიძეზე, ზაზა თვარაძეზე, კარლო კაჭარავაზე და ძალიან ბევრ თანამედროვე ახალი თაობის წერილზე. ამ კრებულში თავს იყრიან ყველა თაობის წერილები, მე-19 საუკუნიდან მოყოლებული ვარდისფერი ავტობუსის ჯგუფის ჩათვლით. შოთას საპროგრამო ესეთ მიმაჩნია მისი 10 წლის წინანდელი პასუხები არილის ანკეტაზე, სადაც მან თავის თაობას გაცვეთილი თაობა უწოდა. იგი სხვა თაობებსაც ახსენებს, გაბრაზებულებს, გატეხილებს, დაკარგულებს და ასე შემდეგ. ბოლოს კი ამბობს, ციტატა: გაბრაზებული შეიძლება დაამშვიდო, გატეხილი შეიძლება შეაწებო, დაკარგული იპოვო, მაგრამ გაცვეთილს ვერ არაფრის უშველი. გაცვეთილი ისეთი რამაა, რაც შეიძლება კიდევ დიდხანს, ძალიან დიდხანს ვარგისი იყოს, მაგრამ ძველი თვისებები სიმტკიცე, სიხასხასე აღარასდროს დაუბრუნდება. ეს გაცვეთილობა კი გამოიწვია ფსიქოლოგიური, მორალური, ფიზიკური ხასიათის იმ დაძაბულობებმა, რომელიც წლების განმავლობაში გრძელდებოდა და რომელსაც საბჭოურ სკოლაში გაზრდილი ბავშვები არასაბჭოურ ადამიანებად უნდა ჩამოეყალიბებინა. ბევრმა ეს მაინც ვერ შეძლო და კვაზი საბჭოურ ადამიანად დარჩა, ხოლო ვინც შეძლო, ეს ძლიერი ჩვეთის ხარჯზე მოახერხა. ამ სიტყვებში დიდი სევდაცაა და მწარე სიმართლეც, თუმცა ეს სიტყვები, როგორც ჩანს, უკვე აღარ ვრცელდება თავად შოთა იათაშვილზე. მისი წიგნის დალაგების საკითხის შემდეგ ნამდვილად ვერ ფიქრებ, რომ ავტორს განზრისა და კრიტიკის კბილანები გაუწვდა.
ეს იყო მალხაზ ხარბედია ყოველკვირეული პროგრამით ბიბლიოთეკა. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
Ძვირფასოებს მენელებო, შესაძლოა გახსოვთ, რომ კვირაობით ჩვენს გადაცემებში თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებებს, შენიშვნებსა და მოსაზრებებს ვაჯამებთ ხოლმე. საუბარია პროგრამაზე „თავისუფლება გისმენთ“, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა სწორედ ამ პროგრამის მორიგ გამოშვებას გთავაზობთ.
გასულ კვირაში ასეთი ტექსტური შეტყობინება მივიღეთ ფეხბურთის თემაზე. არსებობს ტექნიკური საშუალება, რომ მატჩის ტრანსლაციის დროს ანგარიში ტელეეკრანზე დაფიქსირდეს. ციტატის დასასრულს. ჩვენმა სპორტულმა მიმომხილველმა უპასუხა ამ შეკითხვას უკვე პირდაპირ ეთერში. მე გავიმეორებ მის ნათქვამს, ტექნიკური შესაძლებლობა რა თქმა უნდა არსებობს და ასეთი შესაძლებლობა გამოიყენება სხვადასხვა მატჩის ტელეტრანსლაციისას, მაგრამ მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ტრანსლაციის შემთხვევაში ვითარება სხვაგვარადა. იმისთვის, რომ მაყურებელი უფრო დიდხანს დააკავონ ტელეეკრანთან, ფიფამ გადაწყვიტა ყოველ 10 წუთში ერთხელ აჩვენოს ხოლმე ანგარიში. ახლა ერთ კომენტარს წაგიკითხავთ. ვა, მართლა არ ვიცოდი ამ ამბის შესახებ. სტატიის ავტორს უღრმესი მადლობა. ამ საიტს ხშირად ვეწვევი ხოლმე. იმედია ასეთ მაგარ ბლოგებს კიდევ ნახავ. ციტატის დასასრული. საქმე ხება ჩემი სეხნიის ბიძინა მაყაშვილის ბლოგს, რომელიც ლეგენდარული პოპვარსკვლავის პოლ მაკარტნის დაბადების დღეს ეძღვნება. თქვენც გირჩევთ ეწვიოთ ამ ბლოგს და საერთოდ ჩვენს ვებსაიტს, რომლის მისამართია თავისუფლება.org. კიდევ ერთ გამოხმაურებას გაგაცნობთ ბიძინას ამ ტექსტზე. ვინმე ბერ უკწერს. რა ლაკონური და შინაარსობრივი სიღრმის შემცველია კულტურის ენა, როგორ გვაკლია. ავტორის პიროვნება, რომ ორგანულ მთლიანობაშია ტექსტთან, არაერთხელ მითქვამს. კიდევ მეცაც ველოდებით. ციტატის დასასრული. ბერო, მინდა გითხრათ, რომ ბავშვობაში მეც მიყვარდა პოლ მაკარტნი და ერთობ ნოსტალგიურ განწყობილებაზე დამაყენა აი ამ ბლოგმა და მასზე კომენტარებმაც. ვიზურებ, რომ ხშირად აღგვენიშნოს ჩვენი ყოფილი თუ აქტუალური კერპების დაბადების დღეები. ბარემ, რადგან ბლოგებზე მიდგა საქმე, გავაგრძელოთ ამ თემაზე საუბარი. ალბათ შენიშნეთ, რომ ერთი კვირის წინ ჩვენს ვებსაიტზე გაჩნდა ახალი ბლოგერი, ფილოსოფოსი გიგა ზედანია. სწორედ მის პირველ ბლოგზე, რომლის სათაურია „სააგაშვილის შემდეგ“, წერს ვინმე მადლობელი. მადლობა თავისუფლებას, მადლობა თავისუფლებას, მადლობა თავისუფლებას, რომ ბლოგი დაამატეს. ანუ ის შინაარსის ოღონდ განსხვავებული პათოსისაა არმანდუჩი ფეროსოლის კომენტარი. ციტატა. მივესალმები რადიო თავისუფლების მცდელობას, გამოვიდეს პუტჩისტების ხროვიდან, ნეიტრალიტეტისკენ მაინც ჯერჯერობით. ციტატის დასასრული. მადლობა, მადლობა, მადლობა მადლობელს, მადლობა არმანდუჩი ფეროსოლს. ოღონდ ამ უკანასკნელს მინდა ვკითხო, რას ნიშნავს პუტჩისტების ხროვიდან გამოსვლა. აქამდე რატომ ვიყავით პუტჩისტების ხროვაში და საერთოდ რას გულისხმობთ? თუ შეიძლება დააზუსტეთ არმანდუჩი. გასული კვირის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო გორის ცენტრიდან იოსებ სტალინის ძეგლის აღება. შეიძლება გახსოვთ, ჩვენ შარშან ამ თემაზე მოვაწყვეთ გამოკითხვა ჩვენს ვებსაიტზე და ახლა მინდა შეგახსენოთ ამ გამოკითხვის შედეგები. გავიხსენოთ, რა აზრის იყვნენ ჩვენი რადიომსმენელები და ვებსაიტის მომხმარებლები, რა აზრის იყავით თქვენ. შეკითხვა ასეთი გახლდათ, რა ბედი უნდა ეწიო სტალინის ძეგლს გორის ცენტრალურ მოედანზე. ერთ-ერთ პასუხს დარჩეს, სადაც დგას, 30.6%-მა დაუჭირა მხარი. 16.7% ფიქრობდა, რომ უნდა განადგურდეს ეს ძეგლი. 58.4%-მა მიიჩნია, რომ ძეგლი უნდა გადატანილიქნეს სტალინის მუზეუმში, გორში სტალინის მუზეუმში. მხოლოდ 2.4%-მა მიიჩნია, რომ ძეგლი სადმე სხვაგან უნდა იქნეს გადატანილი და 1.9%-მა საერთოდ ვერ გასცა პასუხი ამ შეკითხვას. ეს იყო პასუხები შეკითხვაზე, რა ბედი უნდა ეწიო სტალინის ძეგლს გორის ცენტრალურ მოედანზე. როგორც ხედავთ, მას ბედი უკვე ეწია, იგი მოხსნეს და თუ ამ გამოკითხვით ვიმჯელებთ, ფაქტობრივად ამ დღეებში აი ჩვენი რადიომსმენელებისა და ვებსაიტის მომხმარებლების უმრავლესობის სურვილი იქნება გათვალისწინებული. და ბოლოს ერთ შეკითხვას გაგაცნობთ, ტექსტური შეტყობინება მივიღეთ. ლტოლვილის თანხობრივი დახმარება რამდენია? სახელმწიფოს მხრიდან ლტოლვილის ფინანსური დახმარება გახლავთ თვეში 28 ლარი. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი პროგრამა. ველით თქვენს გამოხმაურებებს, თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია თავისუფლება.org, რუბრიკა „თავისუფლება გისმენთ“. გემშვიდობებით, მომავალ კვირამდე.
ეს იყო ბიძინა რამიშვილი ყოველკვირეული პროგრამით „თავისუფლება გისმენთ“. დაგვიკავშირდით, მოგწერეთ თქვენი შენიშნები, მოსაზრებები თუ წინადადებები, გახსოვდეთ რომ არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ით. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რუბრიკის თავისუფლების დღიურების დროა. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს ცხოვნით წერდა ნანა ჯორჯაძე, ჟურნალისტი, კენესოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი. გთავაზობთ მის მონათხრობს.
20 ივნისი კვირა. დღეს ჩამოვედით, ძიმე გზა გამოვიარეთ. ძნელი ამხელა გზაზე ამერიკიდან საქართველოს ჩამოსვლა. თან სამი პატარა შვილიშვილი ჩამოვიყვანე. აეროპორტში ახლობლები დამხვდე, უცებ ჩავარდები ამ დიდ სიყვარულში მონატრებაში და აღარც გახსოვს ეს დაღლილობა. ჯეტლეკი მაქვს, არ მეძინება. ლამაზია ღამის თბილისი, მაგრამ ბევრი დრო მაქვს დასაფიქრება, თენდება. ჯერ კიდევ ვერ გავეცი პასუხი ჩემს მთავარ კითხვას. სწორედ მოვიქეცი ამ 20 წლის წინათ, როცა დაავტოვე სამშობლო და ამერიკებში გადავიხვეწე. ალბათ ვერც ვერაზროს გავცემ ამ კითხვას პასუხს, მაგრამ რაღაც არ ვნანობ, ნამდვილად არ ვნანობ. 21 ივნისი ორშაბათი. დღეს რუსთაველში მივდივარ, რობიკოს სპექტაკლზე. ჯერ კიდევ წამოსვლამდე ამერიკაში ვნახე აფიშა ინტერნეტში. მხოლოდ ერთი სპექტაკლი იყო და იქიდანვე მოვითხოვე ბილეთები. დაიწყო წარმოდგენა. სულორადორი ახალგაზრდა მსახიობი თამაშობს. ბესო ზანგური და გაგი სვანიძე, ველოდები. და რა თქმა უნდა, ეს ისევ ხდება. ეს სასწაული. მერე მივდივარ დღამის თბილისში, ვსეირნობ, თითქოს არაფერი შეცვლილა. ოღონდ ნასობ სახეებს ვეღარ ვხედავ რუსთაველზე, რასა. დიდი დრო გავიდა. 22 ივნისი, სამშაბათი. დილა, ჩემი ამერიკელი შვილიშვილები ქართულ ბაღში მიმყავს. გზად ჩემი სკოლა უნდა გავიაროთ. ამ სკოლაში გავიზარდე, მერე თვითონაც ვასწავლიდი. სკოლა სულ დალეწილია, ბავშვები გარენ დაყიალობენ, ეწევიან, გული მეტკინა. მიყვარს ჩემი საქმე. იქაც ვასწავლე ამერიკაში. დღე ძალიან ადრე მეწყება, 5 საათზე ვდგები და გზაში სულ იმას ვფიქრობ, ვახლა დაანახა ჩემი თავი ჩემს მეგობრებს. ამდილა უთენია სიამონებით რომ მივიჩქარი სკოლისაკენ. მძიმე წლების დროს ვცდილობდი დავხმარებოდი ბავშვებს, დაეხძია თავი აქაური გაჭირვებიდან, ომიდან. ამერიკა მართლა კარგი ქვეყანაა. მე დღემდე მგონია, რომ დახმარება ამ ხალხის მთავარი მოწოდებაა. ბევრმა უძვირესმა სკოლამ და კოლეჯმა გაუწოდა ხელი ქართულ ბავშვებს იმ წლებში. მახსენდება ტომ ბერტრანდი, ემორის უნივერსიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი და შემდგომ ბრევარდის კოლეჯის პრეზიდენტი. უამრავ ქართულ ახალგაზრდას გაუკვალა გზა, ნამდვილი ქართველი პატრიოტია. მახსოვს ერთხელ ერთი 14 წლის გოგონა მივიყვანე რობინგეპის სკოლაში. სკოლის პრეზიდენტთან ერთად მთელი სკოლა გამოეფინა მის შესახვედრად. სკოლა დაათვალიერებინეს და თან გზადაგზა ეკითხებოდნენ, რამდენი ენა იცი. მან მორცხვად უპასუხა: ინგლისური, ქართული, რუსული, გერმანული, კარგად და ფრანგულს და ესპანურს ეხლა ვსწავლობო. ეხა სპორტზე კითხეს. მან ისევ ჩუმად უპასუხა: თხილამურები მიყვარს და ჩოგბურთიო. მოგებული ჰქონდა შეჯიბრებები. მუსიკაო, ფლეიტაზე და ფორტეპიანოზე უკრავო. უკვე ეჭვით შეეპარათ და სთხოვეს რაიმე დაეკრა მათთვის. გოგონა მივიდა ფორტეპიანოსთან, ჯერ ნელ-ნელა შოპენის ეტიუდი დაუკრა. მერე ჯაზზე გადავიდა, უცებ წამოდგა და რეგტაიმი დაიწყო. სკამის კი გასწია ცოტათი ფეხით. შევხედე პრეზიდენტს, ცრემლები ადგა თვალებზე. თავმომავლობაზე ჯორჯტაუნის უნივერსიტეტის ორი სპეციალობით წინვალე დაამთავრა მაგისტრატურა და დღეს ვაშინგტონში მუშაობს. ასეთი საამაყო ამბები ბევრი, ძალიან ბევრი მახსოვს. ბევრი მათგანი დაბრუნდა, ბევრი ჯერ კიდევ სწავლობს, მეც ვსწავლობ. ბევრს და გაუთავებლად, რაზეც ჩემ მეგობრები სულ ხუმრობენ, მაგრამ ასე უფრო საინტერესოა ცხოვრება. აქაც ბევრი რამ არის შესასწავლი. ერთ ჩვენიერ დღეს იქნებ გამოვადგე ვინმეს. 23 ივნისი, 4 შაბათი. დღეს ოპერის თეატრში სეზონის დახურვაა. ვემზადები. ოპერა რემონტზეა. რუსთაველის თეატრში გადაინაცვლეს. ნერვიულობ და მიხარია. ჩემი 7 წლის შვილიშვილი ელენე მიმყავს თან. ლამაზად გამოვაწყვე პატარა პრინცესას გავს. და აი იწყება. ელენეს სახეს ვუყურებ. ძალიან მოსწონს. მთელი საღამო ნინოს ელოდება. იცნობს და იმიტომ. ჩარლსტონში ყოველ წელიწად სპორეტოს ფესტივალზე დავდივართ. იქ ნინო ანანიაშვილი თავის დასთან ერთად მართავს წარმოდგენებს. ბილეთების შოვნა შეუძლებელია ხოლმე. დარბაზი გადაჭედილია, ოვაციები გრძელდება გაუთავებლად. სპექტაკლის შემდეგ კულისებში შევდივარ და ნინოს სიყვარულს უხსნით. ელენე ცოტათი გაოგნებული უყურებს, მგონი დაიჯერა, რომ მართლა გედი იყო. 24 ივნისი, ხუთშაბათი. დღეს მეგობრებს ხვდები. ეს პროცესი არც ერთი წუთი დარწმდება. ხშირად ვინმე ახალს მახვედრებენ, ვინ წლების განმავლობაში არ მენახა. ბევრს მეც მოვიკითხავ ხოლმე. აი მაგალითად იმ ექიმს, სახელს და გვარს ამერიკული კანონის თანახმად დაუკითხავად ვერ დავასახელებ. დიდი ხნის წინ მძიმე დღეები დაგვიდგა ოჯახში. ჩემი გამზრდელი დეიდა კომაში ჩავარდა, მეგონა ვკარგავდი. გამოვიძახეთ სასწრაფო. მოვიდა სულ ახალგაზრდა სიმპათიური გამხდარი ბიჭი, რომ დავინახე გოზე შემომეყარა. ამა რა უნდა მიშველოს მეთქი. ბიჭმა ექიმა მიიხედ მოიხედა, მოულოდნელად დაალო ხელი ლამპას, გატეხა და დეიდა ჩემს ხელი შუშის ნამსხვრევით გადაუჭრა. მე გული წამივიდა. მერე მიყვებოდნენ, რომ დეიდა ჩემი იმ წამს გონს მოვიდა. ლეჩკომბინატში გადაიყვანეს, მივარდი და რა შეხედავ, ეს ბიჭი ექიმი უკვე იქ არის. შეწუხებული იყო, რაღაც წამალს ასახელებდა, ამის ნემსი თუ გაუკეთეს შუშისგან ინფექცია არ შეჭროდაო. დეიდა გადარჩა, ამ ექიმისთვის მადლობის თქმაც ვერ მოასწარეთ, ისე გაქრა. გავიდა წლები, მე ამერიკაში ვცხოვრობ, ერთ საღამოს სტუმრებს ველოდები, მირეკავენ და მეუბნებიან, რაღაც ძალიან ბევრი შეგროვდით, აღარ მოვალთო. ვინ არიან მეთქი? და უცებ ჩემი ბიჭი ექიმის გვარი და სახელი მესმის. როგორ შემეძლო ჩემთან არ მომეწვია, გავაღე კარი, მაგერ არის შემი ბიჭი ექიმი, ოღონდ უკვე კაცი, თავის ამერიკელ სპონსორებთან ერთად მოვიდა. საუბრობდით, მიიხედ მოიხედა და მეკითხება, ყველაფერი გაქვთ, მაგრამ მაინც იქნებ რამე გენატრებათო. კი მეთქი, უცხარი ნარდის კამათლის ხმა მენატრება მეთქი. ნარდის დაფა ამერიკაში რბილი ხავერდით არის მოფენილი, კამათლის ხმა არის მის ხოლმე. ვიხუმრე, რამდენიმე თვე გავიდა, ჩემი ვასო ეგნატაშვილი მესტუმრა, ოდესღაც თბილისში მას გერმანულ სკოლაში ვასწავლიდი, ახლა კი მართლა საამაყო სპეციალისტი დადგა. ნანა მას მეძახის. ნანა მას მე თქვენთვის რაღაც გაუმატანეს თბილისიდანო. გავხსენი, ჩვენებური ნარდი იყო, ხმაურიანი. ბიჭმა ექიმმა გამომიგზავნა. 25 ივნისი, პარასკევი. დღეს მერიკომ დამპატიჟა უნივერსიტეტში. ჟურნალისტების ბოლო ზარიაო. საერთოდ ეს ჩემი ტრადიცია, აუცილებლად უნდა ვესტუმრო ხოლმე ჩემს მეექვსე კორპუსს. ავირბინე კიბეებზე, შევიხედე დარბაზში, ეს იყო ჩვენი დარბაზი. აქ ვიცავდი დიპლომს აკანკალებული. ეხლა ჟრიამულია, მაგიდებზე ნამცხვარი და ხილი აწვია, ფოტოებს ვიღებ, ამერიკელებს უნდა ვანახო. მარინა ვაშაყმაძე გზას ულოცავს ახალგაზრდა ჟურნალისტებს და მათ დესანტს უწოდებს ქართულ ჟურნალისტიკაში. ეხლა ხშირად ველოდნები ჩემს ამერიკელ სტუდენტებს და პროფესორ მასწავლებლებსაც კი. მთელი ბავშვობა და ახალგაზრდობა სულ მოუთქმელად ვკითხულობდით ამერიკელ ავტორებს, ბაბინებზე ჩაწერილ ჯაზ თითქმის რელიგიური ექსტაზით უსმენდით. თქვენ კი არც მიაქციეთ ყურადღება, რომ სელინჯერი და აბდაიკი გარდაიცვალნენ მეთქი. ხო და იმ წლებში ერთი ჩემი ნათესავი მიემგზავრებოდა ამერიკაში. რა ჩამოგიტანო მკითხა. მე გაზეთი ვთხოვე, ნიუ-იორკ ტაიმსი. არც კი წარმომედგინა, რომ ეს უზარმაზარი გაზეთი იყო 50 გვერდამდე. ჩამომიტანა. საბაჟოზე რო ამ შეემჩნიათ, ყველა ნივთი სათუთად გაუხვევია თითო ფურცელში. დაჭმუჭნული გაზეთი ფრთხილად გავაუთოვე და მივიტანე უნივერსიტეტში. ყველანი მოცვივდნენ, განსაკუთრებით ლექტორები. აბა რას ნიშნავს სიმართლის დაწერა? აბა რის რეკლამა? აბა როგორ არის მასალა განლაგებული? აბა როგორ არის აწყობილი და შეკრული? მთელი ორი კვირა ვსწავლობდით იმ ნიუ-იორკ ტაიმს. უყურებდი ახლა მომავალ ჟურნალისტებს და ვფიქრობდი, ამათ რაღა უჭირდი? ინტერნეტი, აიფონი, ათასნაირი საშუალება ინფორმაციის მისაღებად. მე ვფიქრობდი, ალბათ ახლა კიდევ უფრო ძნელია არჩევანის გაკეთება, სწორი რაციონალური მარცვლის მოძებნა ამ ქაოსში. რამდენიმე სტუდენტს ვესაუბრე, აფხაზეთიდან და ოსეთიდან რუსეთში ყოფილან გადახვეწილი და ეხლა თბილისში სწავლობენ. აქ რატომ გადაწყვეტეთ ჩამოსვლა მეთქი? ვკითხე. შემხედა ერთ-ერთმა გოგონამ და მიპასუხა და მოიზახა ძელეს. მერე თვითონმე თარგმნა, შინ მომინდა დაბრუნება, გული მომეწურა, მეც მინდა სახლში დაუბრუნდე ოდესმე. 26 ივნისი, შაბათი. დღეს დილიდან ვემზადები კახეთში წასასვლელად. მაინც საოცრად ბედნიერი ადამიანი ვარ, განსაკუთრებით კარგ და საინტერესო ადამიანებთან გავიზარდე. ჩემი დეიდების, ულამაზესი დების ჩიჩუების ოჯახებში. უფროსი და ნინა ჩიჩუა თავის მეუღლე ედიკო ბედიასთან ერთად ბერია 37-ში დახვრიტა. მათი ცხოვრება და სიყვარული ლეგენდად დარჩა ჩვენს ოჯახში. ჩემ შვილსაც ნინა დავარქვი. დეიდა დარეჯანის სახლში დიდი მრგვალი მაგი დაიდგა. ქვეყნის ხალხი იკრიბებოდა ხოლმე და მხოლოდ ახლა ხვდები, ეს რა სასწაული იყო. ვერც ერთ ცუდ სიტყვას ვერ გაიგონებდი, ჭორს ან ვინმეს ლანძღვას, ფულზე ან საჭმელზე ლაპარაკი უხერხული იყო. იქვე მურაბები ხარშებოდა, დიდი ოთახიდან ნარდის ხმა ისმოდა. ამერიკაში მათი სურათები მაქვს გამოფენილი, ყოველდღე უყურებ, მახსენდება, როგორი მომთხოვნები იყვნენ, ჩემს დისერტაციას ელოდებოდნენ, დავპირდი, შეგისრულებთ მეთქი. მართლაც შეუსრულე, ონტიკ ამერიკაში. უყრები და ვფიქრობ, რა ბედნიერი ადამიანი ვარ, აქა ვარ და ამდენი ოჯახია ჩემი. შვილებმა მამას წინათ მკითხეს კი, მაგრამ რამდენ სახლში იზრდებოდიო. რა ვქნა, მართალს ვეუბნებ, ისევ და ისევ უსვამ ჩემ თავს კითხვას, სწორი იყო თუ არა ჩემი არჩევანი ამერიკებში რომ გადავიხვეწე. ჩემები ამ კითხვას არ დამისვავენ, ან რა თქმა უნდა მეტყვიან რომ სწორი იყო. გამოსავალსაც დამიტოვებენ, მეტყვიან რომ ჩემ შვილებს ნამდვილი თავისუფლება ვაჩუქე და აწი უკვე თვითონ უნდა მოძებნონ თავიანთი გზები. მე კი ეს საშუალება ამერიკამ მომცა.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის მანძილზე წარმოებული დღიური ნანა ჯორჯაძემ, ჟურნალისტმა, კენესოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორმა. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ შემოგთავაზებთ. გადაცემის ბოლოს რუსეთს მივაშურებთ. იქ ახლახან ბიუროკრატებმა, კანონმდებლებმა და პოლიტიკოსებმა თავიანთი შემოსავლებისა და კერძო საკუთრების დეკლარირება მოახდინეს. ძირითადად ყურადღება მიიპყრო ჩამოთვლილმა ფეშენებელურმა მანქანებმა, იახტებმა თუ საზღვარგარეთ მდებარე სახლებმა. თუმცა დეკლარაციებში ერთი საინტერესო ასპექტიც გამოიკვეთა. საფრანგეთში ვილებსა და ძვირადღირებული პორშეების გვერდით არაერთხელ შეხვდებოდით ძველ საბჭოთა პერიოდის მანქანებს. როგორც იუწყებიან, რუსეთის მდიდრებს შორის ამ მოდელების მიმართ ნოსტალგია სულ უფრო მეტად იზრდება. რუსეთის დედაქალაქში დღეს ბევრად მეტ BMW-სა და Mercedes-ს შეხვდებით, ვიდრე უწინ ასე ფართოდ გავრცელებულ საბჭოთა ლადებსა და ვოლგებს. მაგრამ რაც უფრო მდიდრდება ქალაქის მოსახლეობა, მასში ამ ძველი მოდელების მიმართ ნოსტალგიის განცდაც მატულობს. ერთმანეთის მიყოლებით არსდება ახალი ჟურნალები და მუზეუმები, რომლებიც ძველ საბჭოთა მანქანებს ეძღვნება. იქნება ეს ტოლიატის ავტოვაზის მიერ გამოშვებული ყუთის ფორმის სათამაშოს მსგავსი ლადა თუ უფრო მეტად ელიტარული ავტომობილები, რომლებსაც მოსკოვში განთავსებული ზილი კრემლის ელიტისთვის უშვებდა. ხოლო მათ, ვინც ფულის ნაკლებობას არ უჩივის, უკვე შეუძლიათ თავიანთ კერძო კოლექციებს შემატონ აღდგენილი ჩაიკა M16-ები და პირველი გამოშვების ვოლგები. დიდრული ცხოვრების სტილის ამსახველი ჟურნალის რობ რეპორტის რუსულენოვანი გამოცემის რედაქტორი კარენ გაზარიანი ამბობს, რომ ამ მოდას ბიძგი თავად ვლადიმირ პუტინმა მისცა, რომელიც 1956 წელს გამოშვებული და ახლახან სრულფასოვნად აღდგენილი თეთრი ვოლგის ამაყი მფლობელია.
ეს მხოლოდ ამხოლოდ მოდა. მაგალითად, სახელმწიფოს პირველი პირი ბრიონის მარკის ტანსაცმელს თუ ატარებს, მისი ქვემდგომი ჩინოვნიკებიც ბრიონის ჩაცმას ცდილობენ. ყველამ ვიცით, რომ პუტინს უყვარს ბლანკპენის მარკის საათები და ამიტომაც ხელისუფლების წევრების მაჯებზეც ამ საათებს ხშირად დაინახავთ.
პუტინს, რომელიც ყოველთვის ენთუზიაზმით ცდილობს საბჭოთა კავშირის ტექნიკის მიღწევების წარმოჩინებას, თავისი ვოლგა ხშირად გამოხავს საზოგადოების დასანახად. ამ მანქანით მან რუსეთის პატრიარქი კირილეც კი გაასეირნა. შეერთებული შტატების ყოფილ პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშს კი საჭესთან დაჯდომის უფლება მისცა. აქვე ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ ბუშმა ზრდილობიანი უარი თქვა პუტინის კიდევ ერთი ძველი მანქანით ზაპოროჟეცი გასეირნებაზე. პუტინის შემთხვევა გამონაკლისი არ არის. პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევს 1958 წელს გამოშვებული პობედა ხავს. ქვეყნის სხვა პოლიტიკოსების მიერ ახლახან შევსებულ ქონებრივ დეკლარაციებში საბჭოთა მანქანების მთელი ჯარი დასახელდა. პრემიერ-მინისტრის მოადგილეს იგორ შუვალოვს ყავს ზილ 41-047 საბჭოთა პოლიტბიუროს წევრებისთვის საგანგებოდ შექმნილი ლიმუზინი. მოსკოვის მერის მოადგილე ვლადიმერ რესინი ნიჟნი-ნოვგოროდის ქარხანა გაზის მიერ გამოშვებულ სამ ძველ მანქანას ფლობს. კურსკის რეგიონის მართველ ვიქტორ ბოგდანოვის კოლექციაში კი სამ ბენტლისთან ერთად საბჭოთა ნომენკლატურის საყვარელი მანქანები ზილი და ჩაიკა შედის. ძველი მანქანების იმ მოყვარულებს, რომლებსაც ბევრი ფული არ აქვთ, შეუძლიათ მოსკოვის ავტოვილის მუზეუმში მივიდნენ, რომელშიც 30-მდე საბჭოთა და უცხოური მანქანაა გამოფენილი. ერთ-ერთი ექსპონატია 1940-იან წლებში გამოშვებული უზარმაზარი ლიმუზინი, რომლითაც ერთ დროს სტალინი გადაადგილდებოდა. აქვე იხილავთ მოსკვიჩის მარკის ავტომობილსაც, რომელიც თავის დროზე მოსკოვის მერ იური ლუშკოს და მის ახლა უკვე მილიარდერად ქცეულ ცოლს ელენა ბატურინას ეკუთვნოდა. სწორედ ბატურინას სამშენებლო კომპანიამ, ინეტკომ, ააშენა ამ მუზეუმის შენობა. 1990-იან წლებში რუსეთის მოსახლეობის ყველაზე მდიდარი ფენის წარმომადგენლებს შორის უცხოეთში გამოშვებული ძველი მანქანების ყოლის მოდა გაჩნდა. მაგრამ მათ მალე მოვეზრდათ იმპორტირებული ავტომობილები, რომელთა რეტრო სტილი შესაძლოა ლამაზი და მიმზიდველი იყო, მაგრამ საბჭოთა მოდელების მსგავსად ემოციურ დამოკიდებულებას არ იწვევდა. ამბობს ილია სოროკინი, ძველი მანქანების ბაზრობის ორგანიზატორი და თემატური ჟურნალის გამომცემელი.
როცა
ადამიანი გამოფენაზე მოდის, ის ხედავს უწყინარ პობედას თუ მოსკვიჩს, რომლითაც ის უწინ მამას ან ბაბუას დაჰყავდა. ის სალონში დაჯდომას ითხოვს და მაშინვე გრძნობს სურნელს, რომელსაც ის ცრემლებამდე მიყავს. მას ახსენდება თავისი ბავშვობა და იმ დროის მიმართ ნოსტალგია უჩნდება.
ზოგიერთი კოლექციონერი ამ ნოსტალგიის მოძღავებას ისე მძლავრად განიცდის, რომ მზად არის უზარმაზარი თანხა გადაიხადოს თავისი პირველი მანქანის აღდგენისთვის. სოროკინი მაგალითად ერთ კაცს იცნობს, რომელიც მანქანების სახელოსნოს ძალიან დიდ ფულს უხდის თავისი პირველი ჟიგულის ზუსტი ასლის შექმნაში.
უნდა იყოს ზუსტად ისეთივე ფერის, ისეთივე სალონის მქონე, როგორიც მას ოდესღაც ახალგაზრდობაში ჰყავდა. ამაში უზარმაზარ ფულს იხდის, დაახლოებით 50,000 ევროს. ამ ფულით კარგ ავტომობილს იყიდი და დაახლოებით ერთი კვირის წინ ვიღავი ასეთ სახელოსნოში ჩემს მეგობართან, რომელიც კაპეიკას, ანუ ჟიგულის პირველ მოდელს 50,000 ევრო დაკეთებს. ვიკითხეთ, დამკვეთი გიჟი ხომ არ არის მეთქი?
გასულთვეში მედვედევმა ეს მოდა კიდევ უფრო გააძლიერა. გამოვიდა მოწოდებით რუსეთის ლიდერებმა ტრადიციული სამუშაო მერსედესები ქვეყანაში გამოშვებული მოდელებით შეცვალონ. ამ ინიციატივას საბჭოთა დღეებთან დაბრუნების ელფერი დაკრავდა, თან გასაჭირში მყოფი ადგილობრივი მანქანების ქარხნებისთვის დახმარების სურვილს წარმოადგენდა. გამოითქვა ვარაუდი, რომ მერსედესები შესაძლოა ზილის მარკის ახალი მოდელებით ჩაანაცვლონ. ზოგადად საბჭოთა წარსულით გადაცება რუსეთის პოპულარულ კულტურაში თუ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში განსაკუთრებით გამძაფრდა ბოლო ათწლეულის განმავლობაში, როცა ქვეყანა საგრძნობლად გამდიდრდა. მაგრამ ძველი მანქანებით ზოგჯერ ისინი სიხიბლებიან, ვინც საბჭოთა გამოცდილების სხვა გამოვლინებებს ემიჯნება და გმობს ხოლმე. მაგალითად, ყოფილი დისიდენტი და პოლიტიკის ანალიტიკოსი ვლადიმირ პრიბილოვსკი ხშირად აკრიტიკებს ქვეყნის მძიმე წარსულის რომანტიზაციას, თუმცა იქვე აღიარებს, რომ შესაძლებლობა რომ კონდეს სიამოვნებით იყიდა აღდგენილ პობედას, რომელსაც ის უბრალოდ მაგარ მანქანას უწოდებს. თუმცა ჯერჯერობით მაინც უცნობია, შეძლებენ თუ არა რუსეთის დაძაბუნებული ავტოინდუსტრიის წარმომადგენლები ისეთი ახალი თაობის ავტომობილების შექმნას, რომლებიც მართლაც გაიმეორებენ საბჭოთა მოდელების სტილსა თუ ხიბლს. ასევე გაუგებარია, შეძლებენ თუ არა რუსეთის მდიდრები ძველი მანქანების სიყვარულის შენარჩუნებას შეჩერებული ეკონომიკური ზრდის პირობებში. ლითონების მაგნატი და რუსეთის ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი ოლეგ დერიპასკა აპირებდა აღედგინა პობედის 1958 წელს შეწყვეტილი წარმოება, მაგრამ ფინანსურმა კრიზისმა ის აიძულა გეგმები შეეცვალა. ამგვარი ინიციატივები აბსურდად ეჩვენება რობ რეპორტის გამომცემელ გაზარიანს. ის ამბობს, რომ საერთოდ ვერ გაუგია, თუ მაინც რითი ჯობია ძველი საბჭოთა მანქანები რომელიმე სხვა მოდელს.
საბჭოთა ბრენდის მიმართ ეს ირაციონალური სიყვარული არ მესმის. რასაკვირველია, პობედა ცუდი მანქანა არ არის. არც ვოლგა 21-ია ცუდი ავტომობილი. კოლექციონერისთვის ეს კარგი მოდელებია, განსაკუთრებით თუ კი ყოველივე ამის მიმართ რაიმე პატრიოტული განცდები გაქვს. მაგრამ ამის გადაქცევა ეროვნულ იდეად ან შენი ქვეყნის მიმართ ლოიალობის გამოვლინებად, ჩემი აზრით, საკმაოდ სულელური ნაბიჯია.
ასეა თუ ისე, რუსეთის მდიდრების თვალში საბჭოური პობედები, ვოლგები და მოსკვიჩები ჯერჯერობით ისევ რჩება პრესტიჟის, ფუფუნებისა და კარგი გემოვნების გამომხატველად.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში.
ჩვენი გადაცემა ამით დასრულდა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია tavisupleba.org. ეთერში დაბრუნდებით თბილის 9 საათზე. თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამე მშვიდობისა.